Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alam nashrah laka sadrak ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك بسم الله ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن
Në emër të Allahut, mëshirusit, mëshirbërësit. A nuk të hapëm ne gjoksin tënd, dhe ne hoqëm prej teje barën tënde e cila shtyp të shpinën tënde, dhe ne ta ngritëm lartë famën tënde. E pa dyshim se pas vështirësis është lehtësimi. Vërtet, pas vërtetësis vjen lehtësimi e kur ta kryesh obligimin, atë botë mendohu për adhurim Allahut. Dhe vetëm te Zoti yt përqendro synimin.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone, dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e Gjuhën Shqipe. Si zakonisht, programin të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit voi në dukje dështimin e politikës së presionit maksimal të Amerikës kundër Iranit dhe deklaroi se armiku është irrituar pasi nuk ka arritur qëllimin e vet për të ndalur zhvillimin e ekonomisë së Iranit. Zoti Hasan Rouhani, president i Republikës Islamike të Iranit, ditën e martë në mbledhjen e shtabit kombëtar për koordinimin ekonomik, theksoi: sanksionet e armikut, edhe pse nuk ishin pa dëme dhe pa probleme në ekonominë dhe në jetën e qytetarëve iranian, nuk kanë mundur të realizojnë qëllimin e armiqve që kishim planifikuar me sanksione dhe me luftë ekonomike për të shkatëruar ekonominë e Iranit, prandaj me plot fuqi mund të pohojmë se përpjekjet e armiqve për të shkatëruar ekonominë iraniane janë neutralizuar. Matej, presidenti Rouhani, duke theksuar se ky sukses i madh është realizuar në nënhijen e rezistencës dhe qëndresës së popullit të Iranit dhe me politikat e zbatuara deri më tani, shtoi: populli i Iranit është i sigurt se rezistenca ekonomike ka dhënë rezultat dhe ata që kanë vendosur sanksione nuk kanë rrugë tjetër përveç se të kthehen në rrugën e paraparë për të ardhmen pozitive, dhe kjo gjë tregohet edhe nga sjelljet ekonomike në tregjet e ndryshme. Deputetët e Parlamentit Islamik të Iranit, me anë të një plani të miratuar, e kanë obliguar Agjencinë për Energji Atomike të Iranit të prodhoj uranium të pasuruar mbi 20% për shfrytëzim në programet paqësore bërthamore të vendit. Deputetët e Parlamentit Islamik të Iranit në seancën plenare të ditës së martë gjatë shqyrtimit të detajeve të planit për veprim strategjik për neutralizimin e sanksioneve dhe për mbrojtjen e interesave të kombit iranian kanë miratuar nenin një të këtij plani. Në bazë të nenit një të këtij plani, Agjencia e Energjisë Atomike të Iranit është obliguar që me njëherë pas miratimit të këtij ligji të filloj prodhimin e uraniumit të pasuruar mbi 20% dhe të rezervoj një sasi të paktën 120 kg të këti uraniumit të pasuruar brenda vendit. Gjithashtu, Agjencia e Energjisë Atomike të Iranit është obliguar të siguroj dhe të plotësoj pavones nevojat e vendit për shfrytëzimin paqësor të uraniumit të pasuruar në gradën mbi 20%. Deputetët e Parlamentit Iranian gjithashtu kanë votuar në favor të nenit 2 të këtij plani, duke e obliguar Agjencinë për Energji Atomike të Iranit që më njëherë pas miratimit të këtij ligji të shtojë kapacitetin e pasurimit dhe prodhimit të uraniumit të pasuruar me nivel të pasurimit në përshtatje me çdo nevojë për shfrytëzim të programeve paqësore të vendit, në një sasi 500 kg në muaj dhe të deponoj lëndët e pasuruara brenda vendit. Gjithashtu në nenin 3 të planit strategjik për anulimin e sanksioneve, Agjencia për Energji Atomike e Iranit u obligua që brenda më së shumti 3 muajve pas miratimit të këtij ligji të filloj operacionin për instalimin, mbushjen me gaz, pasurimin dhe deponimin e lëndëve deri në shkallë të pasurimit që nevojitet për plotësimin e nevojave të vendit, me të paktën 1000 centrifuga të gjeneratës së dytë të sofistikuar IR2M, si dhe gjatë po kësaj periudhe kohore të filloj operacionin e pasurimit, hulumtimit dhe zhvillimit me centrifuga të gjeneratës së 6 IR6 me sasi së paku 164 centrifugat të këtij lloji dhe brenda periudhës një vjetore pas miratimit të këtij ligji, numrin e këtyre centrifugave duhet ta çojë në 1000 centrifuga. Deputetët iranian gjithashtu në vazhdim kanë miratuar nenin 4 të këtij plani dhe e kanë obliguar Agjencinë për Energji Atomike të Iranit që brenda 5 muajve të filloj punën në fabrikën e prodhimit të uraniumit të metalt në Esfahan. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit deklaroi se thirrja e disa shteteve evropiane për vetëpërmbajtjen e Teheranit pas atentatit terrorist ndaj shkencëtarit bërtamor iranian Mohsen Fakhrizadeh është një qëndrim i papranueshëm për Iranin. Zoti Said Khatibzadeh, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, ditën e martë në konferencën për shtyp deklaroi: shumë vende e kanë dënuar atentatin terrorist ndaj Mohsen Fakhrizadeh, shkencëtarit të Energjisë Atomike të Iranit, por prej pretenduesve për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, pritej që ta dënonin më fuqishëm këtë atentat terrorist, por sidoqoftë një pjesë e kësaj lidhet drejt për drejt me politikat e tyre. Këto shtete, përveç se nuk mund të mos i dënonin këtë veprim terrorist, kanë bërthirje për vetëpërmbajtjen e Teheranit, gjë që është shumë pak nga pritjet e Iranit nga këto shtete. Zoti Khatibzadeh, duke thënë se të gjithë e dinë se të gjitha këto dënime i adresohen regjimit sionist, shtoi: për fat të keq, vetëm një vend arab në rajon nuk ka marrë kurfarë qëndrimi në lidhje me atentatin terrorist ndaj shkencëtarit Fakhrizadeh, dhe ai vend duhet të rishikoj politikat e ti. Nëse do të vërehen gjurmë të dikujt në këtë sulm terrorist, do të dënohen dhe ndëshkohen edhe autorët edhe urdhëruesit e këtij atentati terrorist dhe Irani do të japë përgjigjen e prerë autorëve dhe urdhëruesve të këtij sulmi terrorist që do të jetë një reagim i përshtatshëm, i pavarur dhe me dhimbjen më të madhe të mundshme për kriminalet. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për punët e jashtme dhe politikën e sigurisë, Josep Borrell, tha se vrasja kriminale e fizikantit iranian Mohsen Fakhrizadeh nuk do të ndihmoj në zgjidhjen e çështjeve që kanë të bëjnë me programin bërthamor të Iranit. Ky atentat ishte një veprim kriminal. Më vjen keq ta them, por kjo nuk është më mënyra se si ju po zgjidhni problemet, tha të martën Josep Borrell në një debat në internet me paraardhësit e tij Javier Solana dhe Federica Mogherini në një temë të quajtur Bashkimi Evropian në një botë që po ndryshon. Pa ju referuar drejt për drejt autorve të vrasjes së shkencëtarit bërthamor iranian, shefi i politikës së jashtme dhe të sigurisë së Bashkimit Evropian Josep Borrell tha se ka njerëz që nuk duan marrëveshjen historike bërthamore me Iranin. Ai megjithatë theksoi se vendet anëtare të Bashkimit Evropian kanë punuar gjatë këtyre viteve për të mbajtur të gjallë marrëveshjen pavarësisht nga tërheqja e një anshme amerikane nga kjo marrëveshje. Shefi i diplomacisë së Bashkimit Evropian shprehu shpresën se Bashkimi Evropian do të jetë në gjendje të bindë Shtetet e Bashkuara të Amerikës të kthehen në marrëveshjen bërthamore me Iranin. Kina ka theksuar edhe njëherë rëndësinë e ruajtjes së marrëveshjes bërthamore të Iranit pas përpjekjeve të Shteteve të Bashkuara për të minuar këtë marrëveshje. Kina beson se pavarësisht se si mund të evoluojë situata, përpjekjet e vazhdueshme për të mbështetur dhe zbatuar marrëveshjen bërthamore duhet të shërbejnë si parakushti themelor për çdo zgjidhje politike të çështjes bërthamore iraniane, deklaroi të martën zëdhënësja e ministrisë së jashtme kineze Hua Chunying. Ajo shprehu shpresën se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të adoptojnë një qasje racionale dhe praktike, të rikthehen në marrëveshje në një datë të hershme dhe të marrin masa konkrete për të përmbushur përgjegjësinë e tyre drejt për krajes së paqes dhe stabilitetit në Lindjen e Mesme. Admirali amerikan në pension me 4 yje William McRaven ka thënë se një sulm hakmarrës nga Irani pas vrasjes së shkencëtarit bërthamor iranian Mohsen Fakhrizadeh nga Izraeli është i pashmangshëm. Irani ose dyshon ose e di se Izraeli ishte përgjegjës për këtë sulm, tha admirali McRaven, një ish komandant i Komandës Operacioneve Speciale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në një intervistë me kanalin televiziv amerikan ABC News. Iranianët do të jenë në një pozitë ku duhet të hakmerren ose kundër Amerikës ose ndaj Izraelit për sulmin terrorist të 27 nëntorit pranë Teheranit, tha ai. Unë nuk shoh asnjë rrugë tjetër, shtoi ky ushtarak i lartë amerikan. Tani çështja është se si do të jetë ajo hakmarrje. A do fillojë ajo të përshkallëzojë problemet në rajon? Kjo nuk do të jetë e mirë për askënd, tha admirali William McRaven. Ndërsa ish kreu i CIA-s John Brennan, ka denoncuar vrasjen e sponsorizuar nga shteti të shkencëtarit iranian duke e cilësuar atë si një veprim kriminal. Ai e përshkroi vrasjen si një krim që rrezikonte të ndiste konfliktin rajonal në lindjen e mesme. Një fëmijë dhe tre të rritur janë vrarë, ndërsa 15 janë plagosur nga masakra me makinë që la sot një hendek të gjatë shkatërimi në qendrën e qytetit gjerman Trier. Dëshmitarët thanë se pan familjar dhe një karrocë bebe që fluturuan në ajër, teksa një makinë e tipit Range Rover vrëshoi në një rrugë këmbësorësh në qytetin Trier. Të tjera viktima u goditën parasyve të fëmijëve të tmerruar që kishin dalë për blerjet e kryqlindjeve me prindrit e tyre. Katër njerëz duke përfshirë dhe një fëmijë u vranë, thanë mediat lokale, teksa pamjet nga vendngjarja tregonin njerëz që përpiqeshin të ndihmonin të plagosur të mbetur për tokë nga goditjet. Një shofer hyri duke goditur njerëz me makinë në qytet. Fillimisht ishin dy të vdekur, por disa nga të plagosurit kanë plagë të rënda, tha kryebashkiaku Wolfram Leibe me slotëve në konferencën e shtypit. Ai shtoi se ende nuk është i qartë motivi i këtij incidenti. Ndërsa Uwe Konz, kreu i policisë së qytetit Trier, tha: "Nuk mund të themi asgjë për kontekstin, nuk e dim nëse është terror apo diçka tjetër." Tregjet tradicionale të kryqlindjeve janë mbyllur në Gjermani prej pandemisë, por dyqanet e zakonshme janë të hapura. Kombet e bashkuara bën thirrje të martën për një mbështetje financiare në nivelin rekord prej 35 miliard dollarësh për të dhënë mbështetje humanitare 160 milion njerëzve, ndërsa pasojat ekonomike nga pandemia e koronavirusit i ka shtrënguar miliona njerëz drejt varfërisë ekstreme në mbar botën. Konfliktet, ndryshimet klimatike dhe COVID-19 kanë krijuar sfidën më të madhe humanitare që nga lufta e dytë botërore, tha sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres në një mesazh të regjistruar. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s u bëri thirrje donatorëve të ndihmojnë njerëzit që rrezikojnë më shumë në orën më të errët të nevojës së tyre. Organizata e Kombeve të Bashkuara thotë se nevojat reale janë edhe më të larta. Rreth 235 milion njerëz ose një në çdo 33 persona në planet ka nevojë për ndihmë ose mbrojtje. Kjo është një rritje me 40% krahasuar me atë të vitit 2020. Ka mbi 63 milion raste të konfirmuara në barbotën me COVID-19, sëmundjen e shkaktuar nga koronavirusi, sipas të dhënave të Universitetit John Hopkins, i cili ka regjistruar rastet e pandemisë që në fillimet e saj. Gati 1.5 milion njerëz kanë vdekur dhe 10 milion të tjerë kanë humbur vendet e punës dhe mjetet për të siguruar jetesën gjatë masave të izolimit të imponuara për të ndalur përhapjen e pandemisë. Nuk është vetëm sëmundja, megjithse është shumë e hidhur, ajo që po dëmton njerëzit në vendet e prekshme. Është ndikimi ekonomik, u tha gazetarve drejtuesi i operacioneve humanitare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara Mark Laukauk. Rritja e çmimit të ushqimeve, rënja e të ardhurave, rënja e kursimeve, ndërprerja e programeve të vaksinave, mbyllja e shkollave godasin më të varfrit në vendet më të varfra, shtoi ai. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Data 28 nëntor në Iran kremtohet si dita kushtuar forcave detare dhe rëndësisë që kanë këto forca në mbrojtjen e Iranit islamik. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Speciale me rastin e 7 Azarit, ditës së Marinës. Marina iraniane në kulmin e prestigjit dhe fuqisë. Shtatazari që përkon me 28 nëntorin është dita e Marinës e Republikës Islamike të Iranit. Dita e Marinës është dita kur marinarët e guximshëm të Marinës së Republikës Islamike të Iranit në mbrojtjen e shenjtë, me mundësitë më të vogla dhe sakrificën e jetës së tyre, i dhanë goditjen më të madhe trupit të ushtrisë Baath të Irakut. Në vitin 1359, sipas kalendarit hënor, personeli i anijes rakethedhëse Shijetat në luftën kundër armikut Baath të Irakut kryen me sukses operacionin e quajtur Perla dhe goditën portet eksportueste të naftës Al-Bakr dhe Al-Amje. Në këtë sulm u shkatëruan 2/3 e porteve ekzistuese të naftës e më pas në to u ngrit flamuri i Iranit. Marinarët me trimëri u përballën me armikun dhe me trimëri randëshmor në mbrojtje të popullit të Iranit. Dita përkujtimore e epopesë së personelit të anijes Shijeta është dita e prestigjit dhe fuqisë së forcave detare dhe dita përkujtimore e sakrificës së kësaj force. Forca detare e Iranit përgjatë luftës së imponuar dhe pas saj gjithmonë ka qenë në gatishmëri të plotë për të mbrojtur vendin nga çdo lloj armiku. Marina detare iraniane sot është e pranishme në ujrat ndërkombëtare për të garantuar sigurinë në përballje me piratët detar, për të parandaluar trafikun e mallrave, të armëve, të lëndëve narkotike, trafikun e qenieve njerëzore dhe për të mbrojtur ambientin, kryesisht detar. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik, duke përshkruar rëndësinë e rolit të forcave detare, ka thënë se deti për këto forca është fusha e betejës së fuqishme me armiqt dhe bashkëpunimi të fuqishëm dhe efikas me miqt. Ai në takim me komandantët dhe funksionarët e forcave detare të ushtrisë ka thënë: "Forcat detare janë në vijën dhe zonat e rëndësishme si Makran, deti i Omanit dhe ujërat e lira. Janë në zotërim të forcave detare ndërkohë që prania në ujrat e lira, ndërkombëtare, duhet të vazhdoj si më parë. Fuqia në rritje e forcave detare të Iranit tregon gatishmërinë e këtyre forcave për të ruajtur vendin dhe për të përballur me kërcënimet. Këto forca kanë kapacitet të lartë për të ruajtur sigurinë e ujrave territoriale të Iranit dhe sigurinë në ujrat ndërkombëtare. Marina detare e ushtrisë iraniane është një forcë strategjike, e cila ka ngritur kapacitetin e saj mbrojtës edhe më shumë se sa në të kaluarën. Ajo në vitet e fundit ka dërguar më shumë se 60 anije luftarake në ujrat e lira ndërkombëtare si kanali i Suezit, detin Mezdhe, brigjet e Pakistanit, Indi, Sri Lanka, Indonezi, brigjet e Kinës dhe në jug të Afrikës. Mbrojtja dhe ruajtja e sigurisë në gjirin persik e bëri të nevojshme shtimin e forcës së marinës detare të Republikës Islamike të Iranit. Për këtë arsye, Marina detare e Iranit kanë ndjekur me intensitet prodhimin e anijeve dhe nëndecëve që kanë kapacitet të lartë veprues, sidomos në kushtet e luftës. Instituti Strategjik Tabiin, në analizën e rëndësisë së forcës detare, thotë: një prej shtyllave të fuqisë preventuese detare është posedimi i teknologjisë për projektimin e prodhimit dhe përdorimin e pajisjeve ushtarake detare. Forcat detare të Ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit shfrytëzojnë teknologjinë për paruar vendase të tilla si sistemi elektronik i lundrimit, prodhimi i nëndetëseve me qëndrueshmëri të lartë në det, prodhimi i destroyereve në luftën elektronike dhe të pajisur me raketa precize për të ngritur fuqinë sipas nevojave mbrojtëse.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Forcat detare të Iranit janë të pajisura me nëndetëse si Fatah, Qadir dhe Behzad, që janë nga pikat më të forta të marinës iraniane. Këto nëndetëse, përveç se shtojnë fuqinë mbrojtëse të vendit dhe sigurinë, kanë kapacitet që të jenë të pranishme në rajone strategjike si ngushtica Malaga, ngushtica Bab el-Mandeb dhe zonat të largëta, por gjithashtu shumë të rëndësishme. Nëndetësja Fatah, e cila është prodhuar me të gjithë ekspertët dhe profesionistët iranian, është e pajisur me raketa nënujore, silur inteligjent, teknologjinë e luftës elektronike dhe atë të luftës së telekomunikacionit. Forcat detare të Iranit gjithashtu janë të pajisura me destroyerin Sahand, që është një prej destroyerve më të fuqishëm detar në kryerjen e operacioneve në oqean. Destroyeri Sahand është një prej destroyerve më të fuqishëm në rajonin e Azis Perëndimore. Prej dhjetorit të 2018-s është bërë pjesë e forcave detare të Ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i Revolucionit Islamik, gjithashtu komandanti i përgjithshëm i forcave të armatosura të Iranit, me rastin e 7 Azarit, mbajti një takim me komandant dhe funksionar të forcave detare të ushtrisë, dhe pasi i cilësoi të jashtëzakonshme progreset e ushtrisë e sidomos të marinës, deklaroi: brezi aktual i forcave detare ka besim të plot te kapaciteti inovator i tij dhe ka për të mundur realizimin e fenomeneve si destroyeri Sahand, nëndecja Fatah, që është një lajm i mirë për progresin e mëtejshëm të forcave detare. Admiral Khanzadi, komandanti i forcave detare të Iranit, thotë: nga gjiri persike deri në detin e Omanit ne themi fjalën e parë. Në mesin e 36 vendeve të botës janë të pak në numër ato vende që kanë bashkëpunim detar në rajon. Mirpo Irani ka bashkëpunim në nivel të lartë. Siguria e rajonit garantohet në formën 100% nga Republika Islamike, e cila nuk lejon askënd që të shkaktoj qofte dhe aksidentin më të vogël. Fuqia detare e Republikës Islamike të Iranit gjithashtu ka prani aktive dhe në detet e lira ndërkombëtare. Amerika vitet e fundit, duke krijuar alianca jo efikase në rajon, është përpjekur të shtojë kërcënime detare të rajonit. Amerika në këtë kuadër ka shtuar numrin e bazave të saj detare, sidomos në rajonin e Gjirit Persik. Në këto rrethana Republika Islamike e Iranit, duke patur parasysh shtimin e kërcënimeve të të huajve në rajonin e Gjirit Persik dhe në detin e Omanit, ka shtuar fuqinë e saj preventuese dhe parandaluese, në përputhje me nivelin e kërcënimeve. Shtimi i kapaciteteve të mbrojtjes dhe preventuese të forcave detare të Iranit në fakt është përgjigje ndaj kërcënimeve dhe shtyll mbrojtës e interesave të vendit dhe sigurisë së Republikës Islamike të Iranit. Prania anijeve iraniane në katër rrugët kryesore të ekonomisë botërore, në veri të Oqeanit Indian dhe programi i forcave detare për të kryer mision në Oqeanin Atlantik, tregojnë fuqinë e forcave detare të ushtrisë iraniane. Irani, duke u mbështetur në kapacitetet e tij, është i gatshëm të garantojë sigurinë, duke patur bashkëpunim dhe integrim sigurie me të gjithë vendet e rajonit. Hasan Rouhani, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, në takimin e si vjetshëm të Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në New York, ka prezantuar planin e paqes së rajonit të titulluar Iniciativa e Paqes Hormuz, ose Koalicioni i Shpresës. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lësërisht takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. Deri atëherë, mirë dëgjofshi. Nderuar dëgjues, përshëndetje. Në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar mësimeve islame dhe këshillave të dhëna në Kur'anin famëlart. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Ta njohim Islamin.
Një nga karakteristikat më të rëndësishme të personalitetit e Imam Aliut alayhiselam është qëndrimi i largë nga e keqja dhe urrejtja. Prandaj edhe përkundër që armiqtë e pushtetit të Islamit nuk lejonin krijimin e sovranitetit, por në të njëjtën kohë, atyre Imam Aliut alayhiselam u njihte të drejtat e njerëzit dhe gëzonin të drejtën për të jetuar në siguri. Nderuar miq, në emisionin e sotëm të ciklit ton të programeve me titull Ta njohim Islamin, do të shtjellojmë një dimension tjetër të qeverisë së Imam Aliut alayhiselam. Një nga programet më të rëndësishme të qeverisë së Imam Aliut alayhiselam ishte ruajtja e unitetit dhe solidaritetit të bashkësisë islame. Ai e konsideroi dashurinë mes njerëzve si një nga arritjet më të rëndësishme të profetit e Islamit dhe në shumicën e predikimeve dhe fjalimeve të tij a i theksoj mbi çështjet e unitetit dhe i konsideroj rolin e sunduesit në konsolidimin e themeleve të unitetit në shoqëri, si të rëndësishme, dhe tha, roli i sunduesit mbi popullin është një disiplin që bashkon ruaza dhe lidhet me njëri tjetrin. Nëse vargu shkele do të shkërmoj që të ruaze, nuk do të ketë varg. Imam Aliu a.s. këtë ngjajshmëri të thjesht vë në dukje se ideali unitetit të umetit kërkon një bosh themelor që është udhëheqësi i duhur, në mënyrë që ai të mund të organizojë umetin rreth një boshti përveç ndarjeve dhe faktorëve të ndarjes dhe diskriminimit. Përkundër përpjekjeve të Imam Aliut alayhiselam për të ruajtur unitetin në umetin islam, disa vendosën për opozitë dhe militarizëm, dhe në dallim nga planet e drejtuara nga drejtësia, ai mori një qëndrim armiqësor, që nga fillimi i kalifatit të Aliut alayhiselam dhe pas shpalljes së planeve të qeverisë së tij, së bashku me reforma themelore në sferat sociale, kulturore, ekonomike dhe politike, situata ndryshoi plotësisht. Veprimet korrektuese të profetit ishin të pranueshme për klasat e privilegjuara dhe të dëmtuara, por për disa dërmuese dhe oportunist, këto ndryshime dukeshin të pakëndshme. Veprimet korrektuese të Ati Hazreti ishin të pranueshme për klasat e privuara dhe të dëmtuara, por për disa oportunistë këto ndryshime dukeshin të pakëndshme. Prandaj njerëzit që kërkonin pushtet ose ata që përfitonin nga pabarazia shoqërore ngritën flamurin e kundërshtimit ndaj Imam Aliut alayhiselam. Ata shqetësuan shoqërinë duke shpërndar mesazhe dyshimi mes muslimanëve. Si rezultat i kësaj ndarje, disa nga rrymat e kundërta në shoqëri u zhdukën. Këto grupe kundërshtonin Imam Aliun alayhiselam me shkaqe dhe motive të ndryshme dhe nisën luftra të përgjakshme. Në një ndarje të përgjithshme, kundërshtarët e Aliut përfshin tre drejtime kryesore që i kemi përmendur gjatë këtyre emisioneve. Ka pasur shumë diskutime rreth asaj se si ky imam ka vepruar me rrymat e opozitës, por ajo që tërheq më shumë se çdo gjë tjetër në këtë drejtim është sjellja e paanshme dhe majepsëse e atij Hazreti me kundërshtarët. Sigurisht ai u soll kështu me kundërshtarët deri atëherë sa ata nuk kapën armët e nuk rrezikuan sigurinë publike. Natyrisht, Imam Aliu a.s. nuk u lejoj keqbërësve dhe oportunistëve që të ishin armiqtë të tij për të hyrë në strukturat qeverisëse. Megjithatë, ata e njihnin të drejtat e tyre dhe jetën njerëzore dhe gëzonin siguri dhe u angazhuan për ta kuptuar këtë. Në qëndrimin e Aliut a.s., i cili bazohet në parimet e të drejtave islame të njerëzit, njeriu është një krijesë dhe nderimi i tij është i domosdoshëm, pavarësisht nga bindjet e tij. Ai Hazret respektoi kundërshtarët dhe kurrë nuk u kthye me fyerje dhe përdhosje. Në thelb, një nga qëllimet e Imam Aliut a.s. gjatë sundimit të tij ishte rritja e nivelit të njohurive të njerëzve dhe kuptimi i çështjeve në mënyrën e duhur. Për shkak se fyerja bllokon të menduarit, kundërshtarët e tij e fyenin atë, por ai silli me durim ndaj tyre dhe u thoshte: "Nëse dëshironi, unë jam i gatshëm të bisedoj me ju." Argumentet e tij ishin të fuqishme dhe arrinte të bindte ata. Megjithëse Imam Aliu alayhis salam në trajtimin e lëvizjeve të kundërta hapi rrugën për kritika dhe opozit, por kjo nuk do të thotë që duart e tradhtarëve dhe konspiratorëve ishin të hapura për çdo veprim që ata donin të bënin. Pra kur grupet arrogante u kthyen në lëvizje të armatosura dhe në radhët ushtarake, ai Hazret nuk shihte ndonjë zgjidhje për këtë. Megjithatë ai përpiqej deri në fund që të shmangte dhunën dhe gjakderdhjen. Dhe deri në momentin e fundit kërkonte të qartësoheshin mendimet e të parandalonte luftën. Ndjeshmëria e madhe Aliut alayhis salam në nderimin e gjakut njerëzor u dëshmua në letrën e tij dërguar Malik Ashtarit. Ai shkakton dënim të madh hynor dhe eliminimin e bekimit dhe shkakton rënje të pushtetit. Zoti i plotfuqishëm ka porositur shërbëtorët e tij që të ruajnë gjakun e njëri tjetrit. Pra të mos forconi sundimin tuaj duke derdhur gjak, sepse derdhja e gjakut të ndaluar sjell paaftësi dhe dobësi. Nga grupet që i dolin kundër Imam Aliut a.s. ishte grupi i njohur me emrin Nakesin, që në këtë grup ishin dhe dy personat kryesor me emrin Talha dhe Zubeir. Imam Aliut a.s. pas marrjes së qeverisë largoi disa agjentë të ekzekutivit të kalifatit të tretë dhe në pozitat e tyre vendosi disa njerëz kompetent. Talha dhe Zubeiri ishin ndër ata njerëz që i dhan besnikërinë Imam Aliut a.s. Besnikëria e tyre lidhej me udhëheqjen e Kufës dhe Basras, por nuk kaloi shumë kohë dhe ata u dëshpëruan me Aliun dhe i dolën atij kundër. Arsyeja për kundërshtimin e Aliut a.s. ishte që Talha dhe Zubeiri ishin kthyer në paqe. Ata besonin që duhet të ishin të privilegjuar kur ishte fjala për tek ndarja e Beitul Malit. Prandaj ai Hazret atyre që u ankuan në lidhje me këtë ju përgjigj në këtë mënyrë: "A dëshironi që për hir të fitore sime të shkel të drejtat e atyre që unë udhëheq? Ju betohem në Zotin një se unë nuk do ta bëj kurrë këtë." Talha dhe Zubeiri u përpoqën të gjenin një zyrtar të respektuar e të dalluar midis popujve të tyre për të kryer planet e tyre luftarake për të përdorë pozicionet e tyre në mënyrë që populli të ngrihet kundër Aliut. Kështu ata shkuan tek Aisha, gruaja e profetit. Kështu u formua bërthama e parë e rezistencës ndaj Aliut a.s. Ata me pretekstin e gjakmarrjes për Osmanin i bën thirrje njerëzve ignorant për kryengritje kundër sundimit e Aliut. Imam Aliu a.s. për të amortizuar këtë komplot e për të eliminuar këtë veprim të rrezikshëm, bëri thirrje për dialog. Imam Aliu a.s. i shkroi letër Talhas dhe Zubeirit, por ata përdorën pretekstin e gjakmarrjes për Osmanin. Imami në përgjigjen e ti atyre u tha: "Gjaku i Osmanit u derdh nga shpata juaj, dhe ju mua më fajsoni?" Sidoqoftë, imami urdhëroi ushtrinë e ti që të mos e filloj kur luftën. Pasi që disa shok të ati Hazreti u martirizuan nga sulmet e armiqve, Imam Aliu a.s. dha urdhër për përballje me ta. Megjithatë, imami vazhdoi përsëri të shmangte luftën dhe ju afrua Zubejrit në mesin e dy ushtrive. Ai kujtoi Zubejrit një rrëfim të kohës së profetit. Ati i tha, a ke harruar se profeti ka thënë, o Zubejr, a do të luftosh kundër Alis, derisa ti je tirani? Zubejri tha, po, Aliu tha, kjo është ajo ditë. Zubejri tha, nëse kjo ishte për mua, për luftën me ty nuk do të vija. Me këtë ras, Zubejri e kuptoi gabimin e rrezikshëm të tij dhe u largua nga fusha e betejës. Ai shkoi diku për të kthyer më pas në Mekë, ku atje u vra nga një banor i Basrës. Përkundër përpjekjeve të sinqerta e të dhimbshme të Hazreti Aliut alayhis salam për të heshtur zjarrin e luftës e për të parandaluar gjakderdhjen, protestuesit filluan betejën. Kjo ishte lufta e parë gjatë sundimit të Aliut alayhis salam, e njohur si lufta Xhemel. Në këtë luftë, shkelësit e marrëveshjes pësuan disfat të rëndë. Imami urdhëroi që të plagosurit e robrit të mos vriteshin, që të mos i ndiqnin të arratisurit dhe të mbroheshin të gjithë ata që i kanë hedhur armë. Në këtë mënyrë, betejë përfundoi me fitoren vendimtare të ushtrisë e Imam Aliut alayhissalam. Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar hadithit të udhëzimit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojni më tej në lidhje me këtë çështje. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Namazi në të gjithë fetë hyjnore është prezantuar si manifestimi më i lartë i adhurimit të Zotit. Pikërisht për këtë arsye, në disa edicione të ardhshme, ne do të flasim rreth këtij adhurimi. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Namazi ka pozitën më të lartë në mesin e të gjithë veprave adhuruese. Veprat adhuruese janë ose ato që kryhen me anë të gjuhës, ose ato që kryhen në mënyrë praktike. Ndërsa namazi i përmban këto karakteristika. Në kohën kur qëndrojmë në namaz dhe lexojmë surjen Hamd, ose kur shkojmë në ruku dhe në sejdë dhe lexojmë të dy shehadetet, kryejm adhurimin e folur ose atë të gjuhës. Mirpo ngritja dhe qëndrimi në këmbë për ulja adhuruese në ruku dhe rënja në tokë në sejdë, konsiderohen për adhurimeve praktike ose që kryhen me veprim. Pikërisht për këtë arsye profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Namazi është në pozitën e kokës së Islamit." Gjithashtu në një hadith të njohur profetik thuhet se Imam Aliu alayhis salam në çastet e fundit të jetës së tij ka thënë: "O Zot, o Zot, kushtoje një vëmëndje namazit, sepse ai është shtylla e fesë tuaj." Imam Bagheri a.s. duke përsëritur këtë krahasim, e ka përshkruar atë në këtë mënyrë: namazi është shtylla e fesë. Namazi është sikur shtylla kryesore e tendës dhe kur ajo është e qëndrueshme, atëherë edhe kunjat dhe litarët e tendës janë të qëndrueshëm. Ndërsa çdo herë kur shtylla kryesore e tendës është e shtrëmbëruar dhe e thyer, asnjëri prej elementeve të tjerë të tendës nuk mund të qëndrojnë. Prandaj kur humbet lidhjet e robërve me Zotin nëpërmjet namazit, atëherë as veprat e tjera adhuruese nuk do të kenë efektin e tyre. Në këtë mënyrë namazi u jep shpirt dhe vlerë edhe veprave të tjera të njeriut, për arsye se namazi gjallëron shpirtin e sinqeritetit të individit. Në një hadith tjetër të transmetuar nga Imam Xhafer Sadiku alayhis salam thuhet: gjëja e parë që pyetet nga robërit e Zotit në ditën e Kiametit është namazi. Nëse pranohet ajo vepër, atëherë pranohen edhe veprat e tjera. Nëse nuk pranohet kjo vepër, atëherë nuk pranohen as veprat e tjera. Arsyeja e kësaj thënie ndoshta është kjo, që namazi është mënyra më e mirë e lidhjes së njerëzit me Krijuesin e vet. E nëse kjo lidhje kryhet në mënyrë të drejtë, ajo bëhet shkak që njeriu të afrohet pranë Zotit të madhëruar. Dhe namazi krijon edhe sinqeritet në adhurim, sinqeritet i cili është mjet për pranimin e veprave të tjera. Përndryshe veprat e tjera të besimtarit do të ndoten e do të bien nga shkalla e kredibilitetit dhe vlerës së duhur.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Në ajetin 45 të surës Ankebut në Kur'anin e Shenjtë thuhet: namazi e ndalon njeriu nga të këqijat. Namazi, duke marrë parasysh faktin se i krijon njeriut faktorët më të fuqishëm për andalues, do të thot besimin në fillimin dhe botën tjetër, efikasitet për andalues nga mëkati dhe veprat e këqija. Njeriu që qëndron në namaz shqipton takbirin dhe Zoti e quan më të lartë e më të fuqishëm nga të gjithë të tjerët, kujton mirësitë hyjnore dhe falenderon dhe lartëson Zotin e madhëruar, me padyshim se në zemrën dhe shpirtin e tij do të krijohet një lëvizje me prirje të drejtë, të vërtetës dhe lëvizje që e çon atë drejt pastërtisë dhe veprave të mira. Kurani i Shenjtë në vazhdim të ajetit thotë: përmendja e Zotit është edhe më e lartë dhe më e mirë se sa vetë ai. Zoti i madhëruar në këtë pjesë të ajetit paraqet një çështje shumë të rëndësishme, dhe kjo është që përmendja e Zotit të madhëruar në bazë dhe themel i çdo të mire dhe çdo lumturie. Në realitet, faktori kryesor dhe parandalues nga veprat e këqija është pikërisht përmendja e Zotit. Çdo namaz, në po atë mas që posedon kushtet e përkryerjes dhe shpirtin e adhurimit, e ndalon njeriu nga veprat e këqija dhe degenerimi. Është transmetuar se një djalosh nga Medina kryente namazin me profetin e nderuar të Islamit, mirëpo bënte edhe mëkate. Pas një kohë e informuan Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam në lidhje me këtë çështje, e ndërsa i tha: namazi i ti një ditë do të largohi atë nga mëkatet. Më pas nuk zgjati shumë, dhe ai djalosh u pendua dhe u largua nga mëkatet. Përveç kushteve që respektimi i të cilave realizon vërtetësinë e namazit, ekziston dhe një varg kushtesh të tjera që respektimi i tyre garanton ngritjen dhe përkryerjen e namazit. Për kushteve të përkryerjes së namazit, përveç përmbajtjes së vetë namazit, është pastërtia e jashtme dhe e brendshme e njeriut. Kjo është për arsye se e dim shumë mirë që vendi në të cilin falet besimtari, rrobat e besimtarit që fal namaz, tapeti mbi të cilin besimtari fal namaz, uji me të cilin besimtari merr abdest dhe pastrohet për të kryer namazin, por edhe vendi në të cilin besimtari merr abdest dhe pastrohet për të kryer namazin, nuk mund të jenë të uzurpuar ose të fituar nëpërmjet agresionit dhe shkeljeve të të drejtave të të tjerëve. Besimtari që kryen namazin duhet të jetë larg nga çfarëdo lloj agresioni, padrejtësie, kamate, mashtrimi në shitblerje, marrje rryshfeti dhe fitimi të pasurisë në mënyrë të ndaluar. Prandaj përsëritja e namazit në 5 kohë gjatë 24 orëve në vetvete është një thirrje për të respektuar të drejtat e të tjerëve. Imam Xhafer Sadiku a.s. ka thënë: ai i cili dëshiron ta di sa është i pranuar namazi i tij apo jo, duhet të shikoj se namazi a ka arritur të largojë atë nga veprat të këqija dhe jo të pastra. Prandaj, aq sa e ka larguar atë nga këto vepra, namazi i tij në poa të mas është i pranuar.
La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, ul kabirul muta'al, maulana ya Allah, la ilaha illa Allah, ul kabirul muta'al.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Thank you.